GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lytter til en podcast fra Nordjyske.
Det går godt for OB på banen, hvor holdet er på en tredje plads i Superligaen. Uden for kridtstregene ser det også bedre ud, end det har gjort længe. Det kan du blandt andet høre om denne gang, i posten vil også gå rundt om Vendsyssel FF, der langt om længere har hentet deres første sæsonsejr, som blev en lidt speciel oplevelse for ham, der endte med at blive kampens hovedperson. Og mit navn er Jens Torsbarsø. Velkommen. Og med i studiet denne gang, det er Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Nordjyske. Det er Thomas Bælum, der er administrerende direktør hos OB. Og så Lasse Steffensen fra Vendsyssel FF. Og velkommen til jer tre.
Takker.
Tak.
Tak.
Og som vi altid gør, så tager vi lige en tur rundt om bordet her. Og Claus, vi kan lige starte med dig. Fordi at vi har fundet på noget nyt, sådan inde på Facebook.
Det har vi da.
Ja, hvad er det,
du har?
Ja, det, ja. Du må godt give mig æren for det, men vi, ja. vi har jo gravet i arkiverne.
Vi har jo en guldgruppe liggende faktisk med indslag fra, ja, fra 90'erne og frem, fra AOB's Superliga-mandskab, og nogle af dem er også lidt sjove.
Ja, det kan man godt sige.
Og nogle af dem er godshudsfremkaldende, måske som det første indslag med AOB's, kan man sige, sejr over Sampdoria.
Og nogle af dem er også bare kedelige, men så er der folk, der har sjovt hår.
Præcis, eller folk, der siger noget sjovt. Det kunne for eksempel være Kent Emil Pedersen.
Ja, det er lige lagt ud. I dag her, hvor vi optager den seneste, det er så nummer 2, vi har lagt ud. Sidste uge, der var det Sampdoria-kampen, tilbageblik på den. Og i dag, der var det så et portræt af Kent Emil Pedersen fra 2012, hvor han spiser noget kage og noget.
Spytter lidt på træningsbanen. Det er sådan lidt sjovt.
Ja, men det vil vi godt anbefale folk lige at gå ind og tjekke.
Det er en god idé at gå ind på OB Insight på Facebook.
Eller reposten
generelt. Begge to er en voldsomt god oplevelse.
Ja, ja, og det kommer, planen er, at det sådan kommer hver onsdag. Og det kan rent faktisk også godt være, at vi har gravet så langt tilbage i arkiverne, at vi har fundet noget med Thomas Bælum. Ej, det...
Ja, altså en af de ting, jeg kan huske, der var den her opvisningskamp mod Ajax Amsterdam for eksempel, der lige omkring Jesper Grønkjærs afsked, så ved jeg ikke om faktisk det er noget, der ringer en klop eller Bælum, om det er før eller efter Bælum Prime, det flyder lidt ud for mig.
Jeg tror, det er lidt før.
Det er før, ja.
Ja, det er godt, vi har det arkiv, ja. Så kan vi nemlig
men
få opklaret.
Den kamp kunne jeg godt tænke mig, at du fandt frem på et tidspunkt, den kamp der, og jeg tror, at det bliver det er sådan noget 4-4 mod Ajax på Aalborg Stadion, og Søren Eviglad, han laver, ja, han ruller 8 gange i jubel, som om det var VM-finalen, han har scoret i, men ja. Det gjorde han hver gang.
Ja, okay.
Jamen, så var jeg nok med.
Vi skal videre til dig, Thomas.
Jeg skulle lige sikre mig, hvordan det gik. 4-4 Ajax, det, nu, okay, der tror jeg jo.
Det burde du kunne huske.
Ja.
Nu er der landskampspause, Thomas. Hvad har direktøren på programmet i sådan en landskampspause, når der ikke lige er alle de her kampe, der lige skal passes med OB?
Der går rigtig meget tid med partnerskaber, hvor vi har aftaler, der løber ud, og der er nye aftaler, der skal ind. Så er der jo hele tiden nogle møder der. Så er der jo også ongoing med omkring stadion og banepleje, og ja, så er der også lidt divisionsforeningen. Og så nærmer der sig også et transfervindue, der er budgetplanlægning 22, som vi starter i dag. Så der er nok at give sig til.
Bliver der større budget til OB i næste sæson, eller kører det videre på samme niveau, eller hvad tænker du?
Altså, det bliver nogenlunde det samme, som, som vi kører med nu. Vi har, under Nordkraften har vi jo investeret og, og skruet op på rigtig mange dele. Det gælder lige fra akademiet til Superliga, til sundhed, til stadionfaciliteter, til IT. Så vi har skruet op nu her, og nu skal vi eksekvere på alle de ting, vi har, vi har investeret i, og, og heldigvis ser det ud som om, at vi får noget for pengene på, på alle parametre. Så der er ikke, de helt store ting næste år.
Det skal vi høre mere om senere. Nu går vi lige videre til dig, Lasse. Det var jo dig, vi snakkede lidt om i starten, eller jeg snakkede lidt om i starten, da den her første sæsonsejr til Vendsyssel FF, hvor det blev en lidt speciel oplevelse for ham, der blev hovedperson. Og hovedpersonen, det blev jo dig.
Ja, det må man sige.
Med indskiftet i pausen, og så scorede du så 2 mål, så Vendsyssel FF vinder 2-1 mod Jammerbugt, klubben, hvor du har spillet hele din barndom, og jo kender rigtig mange op. Hvordan har dagen her efter været?
Ja, men jeg har haft en god fornemmelse i maven. Jeg har selvfølgelig skrevet lidt frem og tilbage med mine kammerater og også Bo Sink, men det har været nogle fine beskeder, så der har ikke været noget, hvor de har været sure på mig eller andet.
Du var selvfølgelig glad for at score de mål, men var det specielt bagefter det med, at det var mod Jammerbugt? Altså, det er jo ligesom, at dem man sænkede, eller tænkte man over det overhovedet?
Ja, det gør man jo. Det er den klub, man er vokset op i, og jeg prøver også stadigvæk at komme ud og se alle de kampe, som de spiller. Så selvfølgelig er det specielt. Men ja, det er fodbold, og nu er jeg i Vendsyssel, og det er Vendsyssel, jeg spiller for. Så det er dem, jeg vil have til at vinde hver gang.
Vil man hellere have scoret de 2 mål mod, lad os sige, HB Køge?
Jamen, jeg vil gerne både have scoret mod Jammerbugt og mod Køge, men nej, det er fint at score mod Jammerbugt.
Milan, lige ligge der, så skal vi snakke mere om dig senere. Men allerførst, så skal vi jo, som vi altid gør her i reposten, snakke om AaB, og der er jo blevet spillet et par kampe, siden vi optog senest, og det var et 1-2 nederlag til Brøndby, det behøves vi ikke kunne snakke sådan en hel masse om. Men så var der sådan en kamp mod Sønderjyske, ude på stadion i søndags, hvor AaB de vinder 4-0, Claus. Var det den bedste AaB-kamp, du har set i den her sæson?
Nej, det var det ikke. Det synes jeg ikke, det var. Fordi der er alligevel nogle udfordringer undervejs i kampen, altså for det øjeblik, OB kommer foran, og så faktisk indtil de scorer 2-0-mål lidt ud af ingenting, der har de faktisk nogle udfordringer, hvor jeg tænker, at Sønderjysk havde bolden mere, end hvad OB synes godt om, og de fik heller ikke rigtig skabt så meget OB, og rent faktisk for Sønderjysk jo udlignet, det bliver så heldigvis ikke godkendt på grund af en offside og så videre, men der har de faktisk lidt nogle udfordringer der i den der fase der. Og så kan man sige, hvor meget skaber AaB i kampen. Hvis man kigger på nogle af de her expected goals, så er det faktisk en, på det område, lidt afhængig af, hvad for en udbyder man så kigger hos, så er det faktisk en forholdsvis jævnbyrdig kamp lige på expected goals, men det, der gør forskellen i den kamp, er AaB, de er knivskarpe på de få muligheder, de har. Og det kan man jo også kigge, når man sådan kigger i statistikken, hvem er mest effektiv foran mål i Superligaen. Den her sæson, så ligger FC København nummer 1, og så ligger AaB faktisk på andenpladsen og scorer på næsten 19% af deres afslutninger. Så det fortæller jo historien om et AaB-hold, der kender deres besøgelsestid, og derfor så kommer det til at blive 4-0, selvom i det i hvert fald det første halvleg var en relativt jævnbyrdig kamp.
Lasse, du er jo lovlig undskyld for ikke at sige noget om den her kamp, for I spillede samtidig mod Jammerbugt på det her tidspunkt, men Thomas, du er jo selvfølgelig derude og så den. Sådan, udover at du selvfølgelig sidder og holder øje med, hvad fansene laver, og hvordan det går på tribunerne, og hvordan det går med alle partnerne, og alle de der ting, som du også skal have øje på.
Hvor mange hotdogs, der bliver solgt.
Ja, netop. Altså,
tæller dem.
hvor meget kan du nyde en AaB-kamp, når du egentlig sidder der?
Det er en lidt anden oplevelse for mig. Ja. Fordi jeg sidder selvfølgelig og holder øje med sikkerheden og får meldinger ind på er folk kommet ind, og du og billetmøllerne og så videre, så det er en lidt anden oplevelse, men jeg får meget med stadigvæk. Jeg har sagt til den sportslige sektor, det er ikke mig, I skal bruge til at evaluere første omgang bagved den jeres eget indtryk, men jeg har selvfølgelig, jeg kigger meget på de store linjer først og fremmest, og så kigger jeg på, om jeg har følt mig underholdt i de 90 minutter, sidder. Er der en god stemning her? Sker der hele tiden noget? Er supporterne i gang i de døde perioder? Begynder de så at klappe? Og der synes jeg, at vi ramte den lige i røven i søndags på underholdningsværdien. Og ja, det mere strukturelle, det tror jeg, vi alle sammen er enige om, at der var godt fundament under spillet nu her. Og det synes jeg bare, vi fortsætter med. Så det fik jeg da med i hvert fald.
Så det var en af de bedre kampe, du har haft den seneste tid på Aalborg? Portland Park, den her?
Jamen, det synes jeg så. Over 8.000 mand mod Sønderjyske klokken 14 i regnvejr. Det var det, vi gerne ville, da vi lancerede strategien for 2,5 år siden. Og det bliver bare vildere og vildere, og det må man jo bare sige, det er fedt.
Claus, du har så set mange OB-kampe gennem årene ude på stadion osv., men sådan en kamp som den mod Sønderjyske, der var her i søndags, man sidder vel med følelsen om, at og det har man ikke gjort mange gange før, altså at OB bare et bedre hold end Sønderjyske, at den her kamp, den vinder de.
Ja, det er jo generelt en få kampe ekskluderet, kan man sige, den her sæson, at man sidder med en følelse af, at OB er så solidt et hold og har så højt et bundniveau i de her kampe, at der skal meget til for, at de ligesom bliver slået ud af kurs, og man sidder med en fornemmelse af, at den skal nok vinde den her kamp. Og det er jo fordi bundniveauet er hævet over hele linjen. Der er rigtig mange spillere, der spiller deres bedste fodbold lige nu. Og det er klart, at når der ikke er nogen, der er under middel i sådan en kamp, jamen så spiller OB jo godt. Altså, hvis hovedparten af spillerne kan levere fra middel op efter, jamen så har man lavt bundniveau. Og så går man ind og især i de her kampe, hvor vi før har set OB nogle gange faktisk præstere bedst mod topholden, og så have problemer med at vinde over de små hold, have problemer med at måske at bryde hold op, som står lavt, jamen så er det altså bare nok til, at de går ind og lidt bare fejrer de her hold af banen indtil videre i den her sæson, hvor man siger, at dem bør de vinde. Det gør de også. Det er job done. Og samtidig så kan man sagtens gå ned i en masse faser i spillet, især på den offensive del, som sagtens kan blive bedre stadigvæk for OB's vedkommende. Men de har bare en voldsomt god, defensiv, solid base. Og så er der fremgang også, blandt andet hos sådan en som Milan Margaret, som var en langsom starter, man ser ud til at bygge på og blive ved med at udvikle sig. Og så ved vi jo ikke, hvor Alexander Trakowski, hvor hans grænse er, men det er selvfølgelig også en spiller, der kommer til at blive bedre fremadrettet. Så derfor sidder man og tænker, at det her kan ikke rigtig blive så meget dårligere, det OB leverer nu. Det er solidt, det er fornuftigt. Der er nogle højdepunkter, der er også nogle udfordringer i forhold til at skabe nogle flere chancer. Men der er et enormt udviklingspotentiale. Og når man så ligger der på en tredjeplads, som man gør lige nu, med mulighed for at prøve at skrue på en masse knapper, synes man, så er det jo svært at have nej-hatten på.
Yes, fordi at den her kamp, det var så nummer 11 i den her sæson, den var Sønderjyske. Så det vil sige, at halvdelen af det her grundspil, det er overstået. Ud fra det, vi har set indtil videre, og der må I andre også godt byde ind ud over Claus, skal man så ikke længere være tilfreds med, altså for OB's vedkommende, nu laver sådan nogle gåseøjne, kun at komme i top 6?
Nej, det synes jeg da ikke, man skal være tilfreds med. Altså, nu er det jo sådan, at jeg kan jo nærmest ikke huske, altså faktisk siden strukturen her blev indført med det her top 6 medaljespil, så kan jeg jo ikke huske, at vi ikke nærmest har siddet før sidste spillerunde og bidt negle på OB's vegne, altså kommer de med i den her top 6 eller ej. Det her er første gang, tror jeg, hvor man kommer til at være nærmest måneder fra den her skæringsdato, og så kan Thomas Bellum og de andre på kontoret sidde forholdsvis tryg og tænke, det er ikke et tema, om vi kommer i top 6 eller ej. Der synes jeg, man er nu. Lige nu ligger OB, tror jeg, som det, på den yderste mandat i forhold til at komme i top 6. Og der tænker jeg bare, at OB er på så mange parametre et bedre hold end OB er lige nu, at der er ikke så meget at frygte i virkeligheden. Det handler bare om, skal man være... Ja, indtil, tror jeg, den sidste reposteudsendelse sagde, at nummer 3, det er der, hvor OB's grænse er lige nu, fordi Midtjylland og FC København er så meget bedre, men så ser vi, at FC København bliver ramt af en rigtig mange skader og have et travlt program og komme ned i en bølgedal, og så sidder jeg måske sådan og tænker, okay, er der en lille åbning der i forhold til den der anden plads? Det er måske også at håbe på for meget, men som jeg ser det, så er OB det tredje bedste hold lige nu, der tabellen lyver ikke der, og så kan man sige, så er der et Randershold og et Silkeborghold, som ligger lidt bagved og som har vist et niveau, som gør, at dem skal man selvfølgelig tage alvorligt. Men så synes jeg også, at det begynder at tynde ud i forhold til konkurrenter. OB, Nordsjælland, de er alt for ustabile. OB har den stabilitet, der gør, at den her top 6-placering, den kommer OB til at køre hjem for første gang, siden strukturen blev indført, relativt stille og roligt sikkert.
Lad os, du tog ikke den sidste kamp med OB, men du har så set mange af de andre ved. Synes du også, OB er det andet, tredje bedste hold i Superligaen lige nu?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, de har virket meget, meget solide. Det er klart, det er en fin sæsonstart, de har fået, og det ligner, at Cifuentes, han er ved at få lagt sin spillestil ind, så alle kan være med. Det er klart, den sidste kamp, jeg så, det var mod Brøndby. Der synes jeg ikke rigtigt, de spillede så godt, men det er måske også, fordi jeg er Brøndby-fan, så godt hvad jeg synes.
Skal du ikke sige her?
Men nej, jeg synes... OB, de skal være med deroppe. Det snakker man om hver år, og det synes jeg også, at det ligner, de er i år.
Nu har du jo prøvet op i Vendsyssel og haft nogle forskellige trænere i den periode, der var deroppe. Når der kommer sådan en ny træning som Cifuentes, så det gik jo rigtig skidt til at starte med. Og nu er det så ligesom langsomt begyndt at blive implementeret mange af de ting, han gerne vil. Det er også sådan, du har oplevet op i Vendsyssel, at det første halvår med en ny træner, der kan der godt være lidt udfordringer.
Ja, yeah, altså det eneste, man tænker på, det er tid, og det er jo det, der ikke er i fodboldverden altid. I hvert fald ikke i Vendsyssel. Men ser man tilbage på de trænere, der har været før, Lasse Stensgaard, synes jeg havde rigtig, rigtig mange fine idéer. Men måske var holdet bare ikke til det dengang, de tanker, han havde. Så jeg tror tid, og så de rette folk i truppen og omkring holdet, det er meget vigtigt. For det er ikke kun træneren, der bestemmer, hvordan det hele er.
Thomas, nu snakkede Claus om det der med, at der var udsigt til, at man for første gang siden det her det blev indført, det her slutspil og nedrykningsspil i Superligaen, at man kunne sidde i AaB måske for første gang, ikke at skulle være nervøs på sidste spilledag. Nu skal du jo ikke sælge skinnet, før bjørnen er skudt.
Det kommer jeg heller ikke til.
Nej, det går du ikke, men hvad er dit indtryk af sæsonen indtil videre med de 11 kampe, der er spillet? Du sidder vel også med en god fornemmelse i maven, efter at have set det indtil videre.
Og det kigger jeg jo mere på, end jeg sidder og kigger på, at vi har x antal point, og vi er så tæt på en sikker top 6-plads. Det synes jeg er lidt uinteressant at snakke om nu. Det, jeg vil sige, det er det der bundniveau, som vi snakker om, der er hævet. Og at spillerne har trænet det samme nu i 10 måneder snart, i timevis, og de er trygge i det. Og så er det, man begynder at få de der overpræstationer for hver enkelt spiller, fordi de er så trygge. Man kan altid nulstille spillet. Og det gør, at uanset om vi taber til Brøndby, og det synes jeg var fuldt fortjent, men man sidder stadig med fornemmelsen, okay, havde vi bare lige skruet 5%, så havde vi vundet derover også. Og den vil vi have, når vi er så stabile. Den vil vi have hver gang. Og så nogle gange, så vil man overpræstere på expected goals, og så score 4 gange. Altså det er jo bare sådan, det er. Men det, der gør mig mest tilfreds, det er, at bundniveauet det er hævet, og strukturen, den underliggende struktur, den er så god, som den er. Og så nogle gange, så vil fase 2-spillet, det var det, jeg synes, vi var svagest i søndag, så er det det, der ikke lige virker. Så fase 3-spillet, så virker det. Og fase 1-spillet, det virker bare hver gang, fordi at, der har vi et højt niveau nede, ikke også? Men der kan jo altid, 7-9-13, der kan altid komme skader. Der kan komme bud til januar, som man ikke kan sige nej til, der gør, at holdet måske lige pludselig ser anderledes ud.
Det jeg også synes er værd at bide mærke i, det er, at der er spillere nu, der har foretaget nogle 7-mile skridt i deres udvikling, hvor jeg synes, at hvis vi ser frem, altså hvis vi tager fra sommeren 2020, og de spillere, der kom ind der, og så frem til, kan man sige, vi kan egentlig godt tage foråret med, så var det lidt som om, Der var ikke rigtig nogen spillere, der sådan virkelig flyttede sig, hvor man sad og tænkte, det her, han bliver bare bedre og bedre. Og det er som om, at der er nogle ting, der er faldet i hak nu. Vi har set en Pedro Ferreira, efter han havde et skuffende forår, nu kommer ind, og man kan ikke slet ikke forestille sig, hvordan at han på et tidspunkt i foråret slet ikke var god nok til holdet. Man forstår det ikke på det niveau, han leverer lige nu. Vi ser en Malte Højhold, der har foretaget et kæmpe kænguruhop i sit niveau. Vi ser en Anders Halskær, der kommer ind og præsterer fantastisk, selvom han jo egentlig bare er reserve, om så må sige, til det forsvar. Rasmus Thelander er på det bedste i sin karriere. Christopher Pallesen har i en sen alder fundet et usandsynligt højt bundniveau. Det var noget, som Bælum så allerede dengang. Han lavede en vanvittig, nærmest livstidskontrakt med ham, da han en kort overgang sad inde som sportslig ansvarlig. Og vi var der nogen, der tænkte, hvad har han gang i? Men lige nu må man bare sige, at det var selvfølgelig rent held, han lavede den 4-årige mamme. Men man må bare sige, at han er en seniormand, der går ind og præsterer på højt niveau. Nu kunne jeg faktisk se, at han var udtaget til det her elektroniske udtagende ugens hold på Superliga.dk efter kampen mod Sønderjyske. Det kløede jeg mig så lidt i nakken over, for jeg synes måske, at han har spillet væsentligt bedre kampe og været væsentligt involveret i andre kampe. Men et eller andet sted i statistikdatabasen, hvor han har gjort noget godt i den kamp. Men sådan kan man pege på, at der er nogle spillere, der præstere noget af det bedste, de har gjort overhovedet i karrieren, og virkelig har foretaget nogle udviklingsskridt nu, som jo bare er en erkendelse af, at der er nogle ting, der bliver gjort rigtigt på træningsbanen. Og der tror jeg også, man skal huske at rose sådan en mand, som Oscar Hillemark, der er kommet ind med sin enorme erfaring. Og jeg tænker, sådan en som Malte Højholdt, han kan vel ikke bede om en bedre mentor i forhold til hans udvikling, end at have sådan en mand, der har prøvet Serie A 100 kampe på egen krop på den position, og have ham som sin daglige, skal man sige, træner. Det må jo være et ønsket scenarie.
En, der også virker hver gang i øjeblikket, det er jo Iver Fossum. Han har vel nærmest været den største, i hvert fald en af de største profiler her i første halvdel af grundspillet for OB. Han var jo også god i sidste sæson. Altså, hvor vigtig er han for OB spil, og bliver han skudt af her i vintertransfervinduet?
Det med, om han bliver skudt af, det kan Thomas Bælum jo svare på, men det ligger jo i OB's fundament, kan man sige, at der skal sælge spillere. Og hvis man kigger ned på OB-holdet lige nu, hvem er det så, man kan tillade sig at skrue lidt på prisen på og sige, her er han, kommer og giver os nogle millioner, så får I en målfarlig midtbanespiller. Altså, så er det jo Iver Fossum, der er den brandvarme spiller lige nu, udtaget til den norske landshold på bagkant efter de to mål mod Sønderjyske. Jamen, det er jo lidt ærgerligt, kan man sige, fordi han er en af nøglerne til OB's succes. Og er klart, at hvis man skal fyre ham af i januar, hvis det rigtige bud kommer, det er jo nok forretningsmæssigt det rigtige at gøre, men så klart, så har man en sportslig udfordring i forhold til at finde en afløser, eller en, der kan gå ind på den position, om det så skal være internt eller eksternt, uden at man taber i niveau. Det er jo altid udfordring, men vi kan jo bare se på OB's regnskaber, deres, kan man sige, udsigt til pænt tunge minuser de her år. Så ved jeg godt, at du siger, Thomas, I har investeret også deri, men det er klart, at der skal også til at komme nogle penge ind, så man kan jo ikke råd til at sige nej. Så det er jo sådan en evig udfordring i forhold til at have fødekæden på plads.
Kunne I have solgt Iver her i sommers allerede?
Der var bud på flere af spillerne. Jeg vil ikke sige konkret, hvad der var, eller hvor konkret det var, men der var snakke omkring flere af spillerne. Men vi stod også og kiggede ind på noget, der kunne blive måske endnu bedre, end det var, og måske se nogle indtjeningsmuligheder til næste sommer omkring noget europæisk fodbold lige pludselig, der gør, at det vil åbne en anden pengekasse op, ikke også? Og det er jo bare sådan, det er at være fodboldklub i Danmark. Det er hver transfervindue, der står du og siger, skal vi sælge nu? Hvad koster det at få, nu kan jeg ikke huske, hvor mange Iver, han lavede 7 mål, eller hvad?
8, inklusive pokalsvind.
8 mål, og måske 10 assist. Hvad koster det at få ind? Og det er jo den snak, vi har med bestyrelsen hver gang. Og så siger, okay, det er det, vi mister. Har vi nogen, der kan gå ind der? Men sådan er det. Sådan er gamet, når man er der i fødekæden, hvor vi er. Noget af det, der ikke bliver snakket så meget om lige nu her, det er klart, at Sivuenses og det, som staben har lavet, det er jo helt fantastisk arbejde. Og der bliver arbejdet knaldhårdt og med kontinuitet og professionalisme. Men man skal heller ikke huske, at for 3 år siden, der satte vi et nyt scouting-program i gang og et nyt rekrutteringssystem, der gør, at vi er lidt mere trygge i de spillere, der kommer ind. De nu også kan det, de kan. Og der må jeg bare sige, at der begynder man at se, at det var sgu ikke helt forkert det, som vores analytikerteam de ser, når vi rekrutterer dem med Anders eller med Prip eller med Milan. Der kommer nogle spillere ind, som der måske lige skal have lidt tid, men så leverer de også og kan lave den her overpræstation, som vi leder efter. Så det er også en cadeau til dem, at vi gør det lidt smartere på rekrutteringsdelen.
Men tror du, altså ser du ind i et transfervindue, hvor du forventer, at der skal sælge spillere her i næste vindue?
Ja, altså du har jo kun januar, så kan man sige sommertransfervinduer til at sælge spillere.
Men kan I gå igennem et vindue igen uden at sælge?
Ja, altså det kan vi godt.
Okay.
Det kan vi godt, som det er nu. Men altså, der kan også komme bud, hvor man siger, at det her, okay, det tror vi ikke kommer til sommer af den ene eller den anden grund. Men vi skal sælge spillere hvert år, og så er det jo en afvejning. At sige, jamen, hvad koster det erstat, og hvad går vi glip af point, hvis vi gør det?
Claus, hvis man nu river Iver Fossum ud af det OB-hold i øjeblikket, han scorer næsten alle målene for dem, som der er lige for tiden.
Ja, det er jo det. Ja. Det er jo det. Jamen, det er klart, hvis man kunne putte Lukas Andersen i topform ind på den position i stedet for, så kunne man nok godt leve med det, men vi kender jo ikke rigtig udsigterne til, hvornår Lukas er tilbage, og om han bliver den gamle Lukas Andersen igen, og så videre. Så det er svært, om man lige kan finde den spiller internt, og hvis man så finder ham eksternt, kan man så nå at få ham spillet ind, og til også, kan man sige, at holde niveauet i foråret. Men det ligger jo bare i OB's politik, men man har jo også man har en Mathias Ross, som er en up-and-coming forsvarsspiller, U21-landsholdsspiller, står der nu på hans CV. Det gør også lidt ved værdien, og der kan vi jo se, at jamen, man kunne pille ham ud af kampen senest mod Sønderjysk, og så sætte Anders Halskær ind, uden det gjorde noget ved niveauet. Så det er jo nok sådan et sted, hvor altså, hvis man kunne vælge, skulle man hellere sælge Mathias Ross for 20 millioner, end sælge Ivar Fossum for 20 millioner, for der har man lidt bedre, kan man sige, backup på den position. Men sådan fungerer det selvfølgelig ikke i praksis, at man lige selv kan vælge, hvem der er, der kommer bud på.
Jeg tænker, det er jo lidt fodboldnørdet det her, så vi må gerne lige komme med en indskudt bemærkning. 21st Clubs, som er den her sammenslutning, som måler på alle de her ting rundt omkring i Europa. De har jo lavet sådan en analyse, hvad koster det at sælge dine bedste spillere på tværs af alle ligaer. Og det er under 3 point i snit per hold, det koster. Så vi har en tendens til at overvurdere, hvilken betydning vores bedste spillere har, eller dem, der er mest fremme. Det er bare lige for at sige, statistisk, så har vi en tendens til at overvurdere impacten af de bedste spillere. Det var bare lige en skudt bemærkning. Det er jo ikke et oplæg til at sælge nogen som helst til januar, men jeg tænker, for fodboldnørderne, så er det måske interessant at dykke lidt ned i.
Og så er Messi i Barcelona måske en undtagelse af den statistik.
Og Leicester, de bliver også mestre i Premier League. Der er en masse undtagelser rundt omkring, hvor det ikke lige altid er penge, der bestemmer. Men gennemsnitligt, så overvurderer vi.
Nu vi lige snakker om, hvis vi lige skal rundt Ivar her, Lasse. Du har jo også set Ivar spille, du er nok. Det må være, nu er du jo angriber, efter du var forsvar i mange år og så videre, men at have sådan en bag sig som Ivar, det er vel en drøm for en angrebsspiller.
Hvis du kan have sådan en kapacitet, en løbekapacitet, og en, der kan finde de rum, som han kan for tiden, så er det jo guld værd, og det kan man også se for OB, at det er det. Jeg synes, han har været helt outstanding for dem, og jeg tror heller ikke, at de havde fået lige så mange point, hvis han har siddet på bænken eller været skadet.
Man kunne jo godt, og det har jeg også skrevet og tænkt og sagt, altså savne noget temposkift for Ivar Fossum nogle gange, men så længe han kommer i de her løb i feltet, så behøver det jo ikke, altså behøver ikke at komme 36 km i timen i de her løb, selvom det var lige før, at jeg nærmest ikke har set ham løbe hurtigere, end da han kommer ind i feltet til Almans indlæg til OB's scoring forleden, fordi der kommer han. Altså der ser han egentlig den mulighed opstå meget tidligt og laver det her skarpe løb ind i feltet for at komme frem til Almans indlæg. Så hvis han har den timing i hans spil, som han har lige i øjeblikket, også hvor han finder pladsen ved bagerste stolpe, jamen, så behøver han ikke være så kan man sige, så hurtig i topfart. Jeg tror også, jeg har set en statistik over, at OB har nærmest kun én spiller på top 25 i Superligaen over topfart. Men et eller andet sted, så handler det jo om, hvis man slipper bolden hurtigt, laver de rigtige løb, så er topfart ikke nødvendigvis et afgørende parameter. Det kan vi jo bare se lige nu på OB's placering.
Det var Fossum. Vi må se, hvor længe OB har glæde af ham. Man kan sige, at han må være en lækkerbisken for rigtig mange klubber rundt omkring. Den mest løbende spiller i Superligaen, som scorer mål og aldrig er skadet. 7-9-13. Alexander Trajkovski er så en af dem, der er kommet til OB også. Han har ikke spillet så meget endnu, som eksempel Fossum han har, men hvordan synes vi egentlig, han er kommet fra start? Han er jo købt ind som en profil, der skal spille, og ikke udvikles på, og alverdens ting.
Lejet ind,
ja, undskyld.
Jamen, et eller andet sted, så han kommer jo lidt med noget af det, som kan man sige, som andre spillere også kom i bagagen, for eksempel Milan Margaret. Han kom ikke i specielt god form, fordi han har nærmest ikke spillet en kamp for Mallorca i det her kalenderår. Han har godt nok spillet nogle EM-kampe, og det var højt niveau, men der skal alligevel mere end 3 kampe til at ramme sit topform på en halv sæson. Så han kommer jo ikke i sin topform. Så spørgsmålet er, hvor er kan man sige, grænsen for, hvad han kan udvikle sig til? For som lige nu, så er det tydeligt, at han mangler lidt fart, og han mangler måske lidt noget på formen. Det går lidt langsomt med hans boldomgang en gang imellem, men det er jo sådan noget, vi også har siddet og sagt nogle gange om Ivar Fossum, og når først, kan man sige, løbemønstrene, spillerne hinanden imellem, og forståelsen, den er der, så kan det jo hurtigt lige pludselig sige klik, og så ligner han 500.000. Det gjorde hans indlæg, vil jeg sige, i pokalkampen i Lyngby, for der viste han sine evner i at trække lidt ud i siden og lave det der indlæg, selvom han lå som en af de to forreste. Der er noget der, og hans teknik er fantastisk, men jeg vil godt se ham skrue lidt op for tempoet i sit spil. Så hvor hans muligheder er for at blive den helt store OB-profil. Det er lidt svært at sige, men det er klart, at han har nogle spilforståelser og nogle taktiske, kan man sige, forståelser, som naturligvis er på et højt niveau, når han kommer fra det, han gør. Så jeg er spændt på at se, hvad er hans udviklingsmuligheder, apropos det, vi har set med spillere at tage nogle 7 mile skridt hos OB i den seneste tid. Men jeg synes, svaret hænger lidt i luften. De kampe, hvor han er kommet ind i Superligaen, der har han ikke rigtig noget at sætte et aftryk. Nu fik han så den her kamp mod Lyngby, hvor han er rigtig god, så får han kampen mod Sønderjyske, hvor det sådan lidt forsvinder lidt ud i perioder. Men igen, det tror jeg også, jeg vil gøre, på grund af manglende form. Ikke teknik selvfølgelig, hvis jeg skulle ind og spille.
Var det det?
Det var det.
Okay. Der var spørgsmålet. Tak for det, Claus. Vi lukker lige snakken om OB-spil på banen lige her. Og så synes jeg faktisk lige, inden vi går over og snakker lidt med dig, Thomas, omkring den kommercielle del af OB i øjeblikket, så synes jeg, vi skal se de her top 3'er, hvor I har fået til opgave at komme med hvilke 3 fodboldtrøjer, fordi vi kommer til at snakke lidt om OB's nye trøjer her i det næste segment, men hvilke 3 fodboldtrøjer, som I synes er de flotteste. Og det behøves ikke nødvendigvis være den nyeste model af den pågældende klub eller lands trøje. Og Claus, han står og tripper.
Og, ja, ja, det er det. Jamen, jeg har selvfølgelig billeder her på telefonen. Det er lidt svært at vise i en podcast, men bare lige for, at min medværter ligesom kan bekræfte, at det er smukt. Det er Tottenhams trøje fra 1978. Uhyre simpelt, men smuk. Og det er jo Umbro, som nogen husker, det er klassisk.
Må jeg ikke se den?
Det klassiske, hvad hedder det, engelske fodboldtrøjemærke i 80'erne og 70'erne. Ja. Tottenhams trøjer generelt 70'erne og 80'erne er smuk. Nu står jeg så også. Står jeg så også i en polo med Tottenhams logo på.
Så den trøje, jeg købte til dig engang, den har du ikke med i det der?
Nej, den var også pæn. Altså alle Tottenham trøjer er jo pæne. Ikke knap så meget de der gule udbanetrøjer, de har haft igennem tiden. Så den er min klare nummer 1. Og så har jeg faktisk det danske landsholds tredje trøje med, som på en anden plads. Og det er den her sådan nærmest blodrøde trøje, de har introduceret med sådan lidt Mexico 86 striber i. Ja. Den synes jeg er voldsomt sexet. De har gang i noget godt inde i DBU, må jeg sige, på det område.
Den blev så også udsolgt, den der på 0,5.
Så den nåede jeg ikke få fingre i. Og så på tredjepladsen, og det er ikke, fordi jeg har noget tilhørsforhold, man kan med ret argumentere, for jeg holder med Tottenham og Danmark, når de spiller, men AC Milans trøje har altid sådan stået for mig som noget smukt, og det er nok klart, når man har set Baresi og Maldini og Van Basten og alle dem der igennem årene spille i den der sorte, røde, stribede trøje fra AC Milan, så står det for mig som noget, der altid har vist stil og klasse.
Tak for de trøjer. Thomas, står du lige og tænker lidt endnu, eller?
Nej, jeg har meget godt.
Det er den trøje fra Macron, der er nummer 1, eller?
Må jeg sige, den vores tredje trøje, vi lancerer her snart, det bliver min yndling, så det er en cliffhanger.
Ja,
men allerede bestille den her.
Ja, men det ved vi jo lidt, så altså, hvis du kunne tage 3 andre, ville det jo
være. Så skal det være Metax-trøjen i 99. Jeg er lidt farvet af Italien. Jeg kunne rigtig godt lide de der kappa-trøjer, som de havde på de italienske landshold. Synes jeg var ret super fed. Men sådan farvemæssigt, så synes jeg Sampdorias blå med de tværgående striber, den er så klassisk, og den synes jeg, de har holdt igennem mange, mange år. Den synes jeg er super, super fed. Og så er der så mange. Altså, jeg kan også godt lide St. Paulis brune trøje. Jeg synes, den er fed, og den passer bare godt til deres fortælling. Så det er sådan dem, jeg sådan lige, da, hvis du skulle spørge mig om 3 trøjer,
ja.
Og så OB selvfølgelig også.
Det, ja, OB.
Ja, og så har jeg sådan Lazio, de hænger også altid sådan lidt. Det, ja. Der er også en flot farve der, men det er dem, der sådan er. Men der er jo vanvittigt mange fede trøjer.
Har du nogensinde købt en fodboldtrøje egentlig?
Nej, det har jeg ikke.
Nej, tænker jeg nok. Har du det, Lasse?
Det har jeg. Mange gange.
Er det en af dem, du skal fortælle os om nu? Eller?
Ja, det er det faktisk. Den ene af dem, eller det var en, jeg fik i fødselsdagsgave. Men lige for at vende tilbage til Claus, så er jeg lige forbi min far i går, og jeg tror, han vil være rigtig enig i Claus' påstand om Tottenham, tror jeg, og så videre. Ikke fordi jeg er det.
så han skal i hvert fald have ros for den del. Ikke opdraget.
Nej, på tredjeplads, der har jeg, det er en Ajax-trøje, den faktisk var sidste år, deres udebane. Jeg ved ikke, om jeg lige kan prøve at finde billedet her.
Sådan sort og lyserød?
Eller? Ja, sådan lyserblå-agtig. Ah. Den er her, kan I se.
Ah,
yes. Den er sparlig.
Ja.
Ja.
Ja, så på anden pladsen, der har jeg faktisk en målmandstrøje fra Italien. Buffon, der stod i den. Jeg mener, det var da de vandt VM. Sådan en guld. Helt guld. Og så er der lige en slisk ned. Synes jeg var...
Den var i hvert fald pænere, den der sølvfarve, som Dino Sof stod med i 82, som ja. Lignede, jeg ved ikke hvad. Men
den skal ikke kunne svare på.
Schmeichels fra Sverige. I tern.
Ja, og så på førstepladsen, der har jeg Nigerias. Jeg mener, det er fra 18. Hvor at jeg tror, den blev udsolgt. Jeg tror, det var 3 millioner trøjer til salg inden ved Nike, og den blev udsolgt på 3 minutter.
Hvordan ser den ud?
Jamen, jeg ved ikke engang, om jeg kan prøve at
hvad
finde
den.
Men den er grøn.
Den er grøn?
Og den var helt, helt populær. Også, tror jeg, for folk, der ikke var så fodboldinteresseret.
Købte du den?
Nej, det nåede jeg sgu ikke.
Nu koster den sikkert 10.000 på
eBay. Det kan godt være, at folk de sælger den videre.
Men hvad er den seneste fodboldtrøje, du har købt den, og nu, hvis det er en Brøndby-trøje, så behøver du ikke sige det.
Det var den seneste, jeg fik. Det var en Brøndby-trøje. Ej, den seneste, jeg købte til mig selv.
Ja.
Det tror jeg faktisk, det var en...
Det var sikkert op i Amagerbugt. Der skulle de sikkert selv betale for den.
Paris Saint-Germain-trøje, tror jeg. Okay. Her var et billede af den.
Okay.
Jeg mener, det var...
Det får mig til at tænke Wolfsburg, når jeg ser den der, faktisk.
Den var utrolig populær, og jeg tror faktisk, jeg synes, de har de også lavet nogle fede efterfølgende.
Ja, og man kan jo bare sige, at hvis folk vil se nogle, de tror, så kan de jo bare gå ind og lige og google dem.
Lige præcis.
Ja, og så hermed, der slutter modhjørnet i den udgave af reposten. Og så skal vi snakke med Thomas om alt det kommercielle, der foregår ude ved Åb i øjeblikket. Fordi Thomas, jeg kunne læse i en artikel en anden dag, at det går jo ikke sådan helt skidt.
Jamen,
nu kommer spørgsmål. Altså, ja, der er sket en voldsom udvikling i antallet af tilskuere, og sådan ud over resultaterne, som selvfølgelig har en påvirkning på det, hvad er det så, I kan se, der har virket i de her bestræbelser på ligesom at gøre den her stadionoplevelse bedre og større for dem, der kommer?
Kæft, det er jo et stort spørgsmål, det der. Jamen, kort fortalt, så lagde vi en plan for 2,5 år siden med 30 strategiske underspor under Nordkraften, og den holdt vi os til. Og mange af de spor, de går jo på den der totaloplevelse for at komme på stadion. Og det er jo alt fra, hvad siger servicepersonalet? Hvad siger bodpersonalet? Hvordan står kontrollørerne, når de kommer ind? Hvad er det for nogle beatsflag? Hvordan er belysningen, LED nedenunder? Hvad er det for en historie, vi vil fortælle? Nye sæder på stadion, nye partnerkategorier, nye trøjesponser. Alle de ting der, de går op i.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Højere enhed lige nu. Overordnet set, så havde vi jo den strategi, det var, at fans, partnerskaber og fodbold, de tre ben, de skulle hele tiden være med i alle beslutninger, vi traf. Og nu kører hjulet, så at sige, på alle parametre, og det gør, at det får ekstra kraft. Så det er nok den bedste måde, jeg kan beskrive det. Så det er jo hundredvis af elementer, der laver en oplevelse på kampdagen, eller tribunen tilbage til fansene, som vi startede med Spanor for halvanden års tid siden, ikke også? Nyt hejseværk, masser af dialogmøder med fangrupperingerne, fællesskabsfølelsen, alle de der ting der. Så det er svært at sige lige, så er der også genåbning efter corona, der er et EM, der er en spillestil, der er mere ramachang i. Så alle de der ting der, det er lidt det, man ser. Og det er svært at lige plukke én ting ud og sige, det er det der, der gør det.
Men hvad får I på feedbacken fra folk der, hvad er de især? Hvad fremhæver de især?
Jamen, det kan man sige, den største fysiske forskel, det var jo, at vi fik etableret et uderum, hvor folk kan komme på stadion og være ligesom fanzonen. Det er jo det første, folk de siger, hold kæft, hvor er det fedt, at vi nu har fået en undskyldning for at komme 2-3 timer før, og kan være en del af fællesskabet. Så er det klart, når man så kommer ind, og så ser man på, hvor er de der lilla sæder henne og blå sæder henne, og der bare er en helt rød tribune, ikke? Også ligesom på de fede stadion og hele vejen rundt. Det giver den der fornemmelse. Og så oplever man jo, at Vesttribunen, det var jo fase 1, det var jo at styrke Vesttribunen, fordi de skulle slå takten for resten af stadion. Den vokser, den der Clark, som man tror, det hedder Clarken, men kernen, der står inde, den vokser, der bliver flere og flere, og det gør bare, at stemningen, den bliver bedre og bedre. Så jeg tror, folk de tænker bare, okay, hvad fanden var det lige, der er sket? Og det er jo selvfølgelig også derfor, at folk de tager kontakt til os nu rundt omkring i Danmark, og så siger, hvad er det lige, har gjort? De kan godt se, at vi spiller god fodbold, men at det hele, det spiller med nu, det er... Men det er 2,5 års rigtig hårdt arbejde, og vi holdt os til den strategi, vi har lagt.
Noget, der ikke altid spiller, hvis man lige skal dryppe lidt malurt i bæret her, det er så måske salget ud på stadion i boderne. Hvad gør man for at få det til at spille med os, så folk ikke skal bruge en halvleg på at få en fransk hotdog, for eksempel?
Altså, vi får ikke rigtig de hårde kommentarer mere for køerne. Fanzonen, den har aflastet meget af det. Det er klart, at når vi åbner flere boder dernede, og Uniblu har en truck, vi kan trække ind, så tager det noget. Så hvad hedder det, omsætningen per tilskud, den er faktisk rigtig høj nu. Der ligger vi i toppen af Superligaen. Og så har vores kan man sige, vores bodansvarlige Jeanette gjort et kæmpestort arbejde med at sikre, at det er de samme folk, der står forrest til betjeningerne, sådan at de ved, hvad der skal ske. De har en hastighed i serveringen. Vi har fået nogle nye ølindlæg, og vi har nogle andre procedurer for, hvordan maden ryger rundt. Så alle de der ting der, det har gjort, at dels vi kan højne omsætningen, og folk de også får noget at spise, når de er derude. Vi er ikke helt i mål, og nu vil man opleve, når vi nu begynder at have tilskuertal på den gode side af 8.000, så vil man... Altså, så er stadion bare trængt, og det vil man nok opleve til både til en Viborg-kamp og FCK-kamp, at man lige skal gå i lidt god tid.
Men vil I så gøre noget for ligesom fordi nu siger du også selv, der kommer, hvis der kommer flere og flere mennesker derud, så er der så også flere og flere, der vil købe noget, for at give dem en god oplevelse, at de ikke skal stå i køerne og så videre. Vil man iværksætte nogle tiltag, som altså, på sigt også måske?
Altså, vi kører nogle forsøg med nogle andre måder at stille vores... hvad kalder man dem, der står så kørende, de ikke går ind i hinanden, og arrangerer dem på en lidt anden måde, sådan at kørende de går hurtigere. Og så har vi til de helt store kampe, så kan vi sætte ekstra food trucks ind i fanzonen. Det kan vi gøre nu, fordi nu har vi det lille udeområde på plads med de 5 container, og så kan vi smide flere ting ind. Og så arbejder vi også med nogle andre koncepter på sponsortribunen eller indgårdtribunen, hvor vi vil gøre vores haller bedre, og gøre kantinen bedre, eller hvad hedder det, kafeteriet bedre, sådan at vi også får noget mere salg dernede, sådan at vi får fordelt folk bedre rundt på stadion.
Nu nævner du selv indgårdtribunen, Thomas. Mm. Her, når jeg sidder og kigger derover fra Komplea-tribunen, så synes jeg, der er utrolig mange røde sæder derover, selvom der jo rent faktisk er udsolgt et eller andet sted.
Ja.
Hvad gør I for at det ikke skal være sådan? Fordi det er jo ikke optimalt for
jer. Altså helt konkret, så havde vi havde første billetmøde i dag eksempelvis til Viborg. Så når vi begynder at monitorere, hvad er det for nogle steder, som vi ikke har så mange billetter ude til. Og så gør vi en indsats mod, at hvis vi så finder ud af eksempelvis, det er de partnere, der... Altså loungerne er jo fyldt hver gang, så vi kan ikke have flere bespisende. Men det er dem, der har kort til indgårdtribunen, men ikke har VIP-bespisning. Der fandt vi ud af, okay... Der er måske kun 40% af dem, der kommer. Okay, så kunne det være, at vi havde noget i ærmet til Viborg-kampen, hvor vi laver lidt mere ned i hallerne, og måske får en eller anden et trækplaster dernede til, sådan at vi sikrer os, at de får udnyttet deres billetter. Fordi det er billetter, der er i sponsorernes kontrakter, som bare ikke bliver brugt.
Men det gør jo næst på dig at se det, at der ikke er mere fyldt op.
Ja, det er ikke det, vi gerne vil. Billetterne er solgt, men vi vil gerne have dem udnyttet, og det er jo lidt længere sejt træk, fordi der skal vi ind og rode med nogle kontrakter. Vi skal have nogle billetter ud af nogle partnerkontrakter, der er nu, og så solgt nogle andre kontrakter ind til nogle andre partner, sådan at udnyttelsesgraden den bliver større. Men vi så her, at det var bedre til Sønderjyske-kampen, men vi er ikke helt i mål endnu. det er lidt det alle stadion. Altså, da vi spillede i Brøndby, der var der, jeg mener, 27.000 billetter ude, men der kommer 17.000. Det vil sige, at første skridt, det var jo at få sæsonkortene solgt for alle vores klubber, og nu kommer næste skridt, så det er, at vi skal sikre os udnyttelsesgraden. Den også følger med. Så, men det er ligesom naturligt næste skridt.
Ja, fordi Komplea-tribunen var vel også udsolgt til den kamp mod Sønderjyske?
Ja. Og det er også udnyttelsesgraden, vi skal have op på. Men
hvad, nu siger du, at der er en masse ting, man kan gøre der, men det vil, altså, kan I hive noget ind udefra med, hvordan man gør andre steder?
Ja, men dels så kan man jo opfordre folk til, hvis du ikke kommer, husk at give dit sæsonkort videre. Og det gik faktisk rigtig godt med Sønderjyske. Der var mange, der havde givet deres sæsonkort videre. Og dernæst så er det jo en masse kommunikation med sæsonkortholderne og sige, husk nu at få dem brugt. Sidste gang, der er mange markedsføringsmetoder, man kan bruge der, ikke? Også at sige, husk nu at komme sidste gang, der vandt vi 3-0, da du kom, vi har brug for din støtte, og husk nu, der er gang i fanzonen, og alle de der ting der. Så, men man lurer mig, om det ikke bliver bedre fra gang til gang, og så handler det om, at vi kan monitorere det, analysere på det, og så har en værktøjskasse, der gør, at vi kan få stadion fyldt.
Der er masser af spændende ting at tale om her, Thomas. Der er også jeres trøjer. Macron, jeg kunne se, I sagde, at jeres trøjesalg var steget 500%. Det er jo flot. Det er voldsomt. Men Thomas, lige allerførst, sådan en aftale med Macron, hvordan kommer den egentlig på plads? Altså, humleaftalen udløber.
Ja.
Er I så i markedet, hvor I siger, nu vil vi gerne, at der kommer nogle nye, eller kommer de til jer?
Altså, vores tøjaftale, det er de mest komplekse aftaler, vi har, fordi at dels har vi 100 akademispillere, vi har servicepersonale, eventteam, vi har en hel Superliga-trup, vi har det er så store aftaler og kompliceret med retail-salg og online-salg, så der starter vi i rigtig god tid før. Og så sonderer vi markedet, lægger nogle, kan man sige, nogle forespørgsler ud, og så siger, at vi hummelaftalen, den udløber jo nu her. Vi har selvfølgelig en respektfuld dialog med Hummel hele vejen igennem, men vi hører også nogle andre for at høre, jamen hvad, I skal bare lige vide, det her, det er lejet, vi går efter, og vi er meget ambitiøse. Vi lige være med på det. Og så bliver feltet mindre, og så til sidst, så havde vi, jeg mener, vi havde 3 brands, som var i den afgørende runde. Og så er det, man så går ned og laver sådan nogle mere hardcore forhandlinger. Og der må vi sige, der Macron, de skilte sig ud, og så sagde vi jo så tak for nu til Hummel, og så fik vi aftalen på plads der med Macron.
Hvor meget betyder pengene?
Macron var jo nogen, altså det er jo sådan, at de der, de ved også godt, hvornår vores aftaler udløber. Og Macron var med i opløbet sidste gang, så de havde os jo også på radaren, der, ikke også. Det er en, du spurgte om pengene.
Ja, altså, hvor stor en del af det er, eller der er også noget, der hedder medindflydelse på, hvor meget man skal for eksempel bestemme over det.
Helt
altså,
sikkert.
Altså, hvad er afvejningen der?
Jamen, der er så dels, altså de fleste klubber, de har jo en BART-aftale, hvor man siger, jamen, vi skal have det tøj, vi nu skal bruge til alle vores hold. Og så er der et, kan man sige, et sponsorbeløb oveni der, og så er der medindflydelse. Hvor stor en spiller er vi hos Macron? Og der gik vi efter et brand, hvor vi kunne være den, der var den i Skandinavien. Der er ingen tvivl om, hvis du kommer ind som Adidas og Nike. De har nogle lidt større hold end lige de danske. Jeg er heller ikke sikker på, at FCK har ret meget medbestemmelse der. Hummel kunne vi også godt mærke, at landsholdet de sælger flere trøjer end os. Brøndby sælger flere trøjer end os. AGF gør også. Så der ville vi heller ikke være den, der var den. Men Macron, der var der bare et match fra starten. Altså at sige, okay, de vil gerne ind på det skandinaviske marked. Vi er klar til også at investere, ja, og I kan lave nogle, vi kan lave nogle sjove ting sammen. Og det, den ramte vi meget godt.
Sådan med hensyn til, når man så får landet en aftale, så skal I selvfølgelig have lavet en ny trøje og så videre. Hvem er det, altså, hvad spiller I ind med? Kommer I og siger, at den skal selvfølgelig være rød og hvid, der er ikke så meget der, men der er selvfølgelig også udbanetrøjer.
Det er lidt mere avanceret der. Det er faktisk, at vi har 2 mand. Vi har vores marketingmanager og så vores teamkoordinator. De har faktisk lavet et helt katalog, jeg tror det er på 20 sider, omkring hvad det er for en historie, vi vil fortælle. Med den her trøje her. Hvad er det for nogle kulturelle institutioner, OB, de bygger på? Og så sender man den ned, og så sammen med deres designteam, så kommer de med et oplæg, hvor vi så havde 4-5 eksempler, og så valgte vi en ud af. Men vi er jo allerede i gang med at planlægge de kommende trøjer også. Så.
Ja, hvad med udbanetrøjer og så videre? Nu så er der kommet...
Det er det samme. Det er det samme, ja.
Altså, hvem bestemmer farven på dem? Er det også jer? Eller er det Macron, der siger...
Det er samarbejde.
Vi har masser af blåt stof.
Men det er os, der bestemmer det.
Ja.
De kan lave det hele. Men det tager jo lidt tid. Altså, produktionen, det er jo næsten 1,5 år før, at den skal være klar. Så det kræver lidt planlægning.
det her med, I så har solgt så mange flere trøjer. Altså, er det også... Hvad er jeres sådan forklaring på det? Fordi at, altså, det er jo en rød-hvid trøje, som selvfølgelig er flot, at der mange, der synes, og så videre. Men altså, er det også noget med den måde, I markedsførte det på, og så videre? Eller hvad tænker I?
Jamen, det er jo mange ting. Det falder, som jeg sagde før, EM, corona, genoplukning, holdets tilstand, og så at det er et nyt mærke. Jeg tror, mange har en hummeltrøje liggende, OB hummeltrøje derhjemme, at nu skulle man have den nye Macron, hvis jeg lige husker at sige det rigtigt. Og så synes vi, den er lidt mere frisk i designet. Den har lige nogle lyn henover sig, der gør, at den er ikke så main til, som de andre udgaver, der har været. Og så er det en god kvalitet, og det er måske svært at mærke på spillertrøjerne, men spørg vores materialemand, om der er en forskel, og der er en kæmpe forskel i forhold til holdbarheden, og hvordan farverne de holder. Det er et lidt dyrere produkt på alle parametre, men kvaliteten den er også efter.
Nu vil du selvfølgelig ikke sige noget om det, Thomas. Derfor kan jeg godt spørge alligevel, hvor god en forretning er det for jer, sådan nogle trøjer? Altså, hvad er fordelingen af, hvor meget I får af trøjens pris, og hvor meget Macron tager, og så videre, alle de der ting?
Det er nogenlunde det samme, som vi altid har haft. Den her trøje, den er lidt dyrere, og så har vi sat prisen lidt op. Jeg mener, at FCK og Brøndby ligger de på 650 eller 700, og vi ligger på 600, ikke også? Så vi synes, vi ligger fint i markedet der.
Men
men selve indtjeningen, det fortæller vi ikke altid lige, hvad der er på den. Men matchday-indtægterne, som er boder, merchandise og entré, det udgør mellem 8-10% af vores omsætning. Så stadigvæk, selvom vi sælger mange trøjer, så er det ikke det, der gør, at vi går i plus.
Nu er der jo succes i øjeblikket, Thomas. Og den succes, hvordan vil I bruge den her i de kommende måneder? Og i resten af sæsonen, altså der må være nogle ting, som man kan tage med, og så tænke, det virker, det bruger vi, og tilføje nogle nye ting også.
Jamen, tror, som jeg sagde i starten af udsendelsen, så har vi jo, egentlig lagt alle brikkerne, og lavet de investeringer, som vi gerne vil. Nu skal vi eksekvere på det, og med eksekvere på det, mener jeg, at nu skal det være en oplevelse. Hver eneste gang, man kommer på Aalborg Portland Park, så skal man føle, at det er en total oplevelse. Man føler sig underholdt og tage hjem og tænke, det var fandme fedt. Det gad jeg godt igen. Og det skal vi dyrke på nogenlunde de samme måder, som vi har gjort nu her. Vi har kørt tre tematiseringer med Stadion Kalder nu igen, Studenternes Tribunefest og Partnerklubbernes Dag. Lurer mig, om der ikke også kommer nogle tematiseringer til foråret, og det er ikke fordi, at der skal være fødselsdag hver uge, ligesom i Føtex. Men lurer mig, om der ikke også kommer nogle flere ting, som vi kan køre på, sådan at hver kamp får sin egen fortælling. Og det kommer vi til at dyrke endnu mere.
Hvad bliver det egentlig af den ølstafet, der skulle være til studenternes dag?
Ja, det ved jeg heller ikke. Den lige pludselig røg den ud.
Det bliver en crossbar-challenge i stedet.
Jeg tror, at Greenkeeper synes, at det var måske ikke så fedt.
Thomas, lige til sidst her. Jeg kunne også se en historie, der kom ud fra med udenlandske ejere, at det var noget, man har tidligere været ude at sige, at det kunne måske være meget spændende, at der kom nogen ud med nogle udenlandske penge. Og nu var sidste melding, at det var måske ikke sagen alligevel. Altså, hvor ligger I henne der?
Det, jeg sagde til den avis, der nu skrev det nogle overskrifter, det var, at der var ikke noget i kortene lige nu, der sagde, at udenlandske ejere skulle ind. Vi er et aktieselskab, og kommer der investorer, uanset om det er majoritetsejere eller det er mindre aktionærer, jamen så tager vi det seriøst, og så kigger vi på det. Men lige nu er der ikke noget under opsejling på det. Vi har vi nærmer os en forretningsmodel, hvor vi siger, jamen det her, det giver god mening på det leje, vi er nu. Og det leje, som vi er nu, det er, at vi har det fjerde eller femte største budget i Superligaen. Det er vi egentlig godt tilfreds med. Så vil det sige, når vi overpræsterer, altså får lidt mere ud af hver lønkrone, så ligger vi, hvor vi gør nu, så ligger vi nummer 3. Underpræsterer vi, så bliver vi nummer 7, som vi gjorde sidste år. Men lige nu føler vi, at det er godt leje, og når vi har meldt ud top 4, jamen, så kræver det en lille overpræstation per lønkrone. Så vi er et godt sted nu. Vi er stadigvæk selvfølgelig afhængige af, at de kommercielle indtægter, de fortsætter, og det skal vi blive ved med og gøre os umage på. Og så skal vi udvikle nogle spillere og sælge dem. Men som det er lige nu, der er vi et godt sted.
Skræmmer sporene fra nogle af de andre steder, hvor der har været nogen ind?
Jamen det har vi sagt fra dag et af, at vi kommer til at køre en ret hård due diligence på dem, der skal ind. Og jo, vi har også, selvfølgelig har vi snakket med nogle af dem, som også ejer klubber rundt omkring. Og der må vi bare sige, der var ikke det rigtige match. Vi er ude efter dem, der også kan se det lange, seje træk og bygge klubben op, eller bygge klubben videre i forhold til det fundament, det står på. Både i forhold til akademi, men også med respekt for den lokale historie. Det er det, vi er ude efter. Og de eksempler er der også i dansk fodbold, men der er også eksempler på andre, hvor det er lidt andre agenda er.
Det bliver det sidste ord i den her omgang, Thomas, her om det kommercielle, og hvad OB har planer om på det område. Fordi nu skal vi videre til Vendsyssel FF. Og dig, Lasse. I fik jo første sejr her i søndag, sæsonens første sejr, det var en dag i et lokalopgør mod Jammerbugt FC, hvor du så, som tidligere nævnt, scorede de her to afgørende mål. Hvordan har det været? Altså, hvad har det betydet for jer, at I fik den sejr langt om længe, kan man sige, i 11. forsøg?
Om det er noget, vi har hunger efter længe. Efter vi har sat rigtig mange gode præstationer sammen i de foregående kampe, så havde vi måske ikke engang vores bedste kamp mod Jammerbugt, men alligevel så kunne vi få de der tre point, som vi har hungret efter.
I har haft en svær sommer, kan man sige, hvor I havde nogle udenlandske investorer, som sprang fra, og en sæsonstart også, hvor I så heller ikke rigtig har vundet noget. Hvordan har forløbet været? For du har været med hele vejen,
ja.
Derfra, at I mødte op og var ni til træning.
Altså,
hvordan har det forløb været frem til nu?
Det var en speciel start. Det var det. Ja, der var lidt cirkus over det.
Hvad tænkte du, da du kom der?
Ja, men hvad tænker man? Man tænker, hvornår skal jeg videre? Er det her, jeg skal være? Er der nogen fremtid her? Men det er klart, at så begynder man at høre noget i krogen, og der sker lidt mere og mere og mere. Og så bliver man præsenteret for endnu en god plan for fremtiden, og så ja, så gælder det om at mærke efter nede i maven, om det er det, eller om man skal videre.
Det må have været noget specielt at stå der, og så ligesom, altså troede du, at det ville, da det stod på, at I ville gå konkurs, eller det ville fortsætte? Altså, hvad var stemningen sådan i truppen der, blandt dem, der nu var der?
Ja, men jeg tror ikke, der gik ikke en dag, hvor der ikke blev snakket om, hvad der kom til at foregå. Vi havde selvfølgelig hørt lidt om Jakob i krogene, og ellers så ved vi jo også godt, at der er et kæmpe stort erhvervsnetværk i Jøring og omegn. Så jeg tror ikke, at der var nogen, der sådan rigtig så en konkurs som mulighed. Jeg gjorde i hvert fald ikke, fordi jeg tænkte, at der skulle nok komme nogen og redde den. Det var bare et spørgsmål om hvem. Men selvfølgelig var der mange andre, der havde travlt med at snakke om konkurs osv., så selvfølgelig kom man til at tænke på det, om det kan lade sig gøre.
Hvordan har det så været, efter Jakob han tog over, og så se på det, der er sket siden da? Fordi det er jo lidt noget andet end sådan...
Ja, det må man sige. Der er kommet utrolig meget mere styr på tingene deroppe. Alt det, der ikke var førhen, med sådan sammenhæng i kæderne, både på det administrative og på banen og trænergangene, det er der ligesom kom styr på nu. Det er klart, at Henrik har også været med til at fortælle, hvordan han gerne vil have det, og Søren er med ind over det nu, og der er et rigtig godt team deroppe, der arbejder.
Hvad hedder det? Du er jo også med sidste sæson, hvor du så også spillede en afgørende rolle i det der, den redning, der var. Altså, der var jo en eufori og nogle ting der ligesom gjorde, at der tænkte man, nu skal det nok gå det hele. Men hvordan ser du egentlig tilbage på det der? For det der spillede du jo også en nøglerolle. Lidt ligesom du gjorde i søndags.
Ja.
Du fik, jeg har folk hen, der sagde, at du nærmest skulle have æren for, at Vendsyssel FF de blev i første division.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg skal, men jeg havde det i hvert fald en stor del af skylden i, at vi blev op i og med, at jeg fik scoret nogle mål. Men selvfølgelig kan man ikke gøre det uden holdkammeraterne. Men ja, stadigvæk så var det var kaos, synes jeg, i stor del af sidste sæson. Både på grund af Core Sport Capital, men også på grund af trænere, der kommer og går, og hvad er det egentlig, der foregår her. Så.
Hvordan fik I sådan ligesom samlet jer sammen til at kunne præstere i de kampe der?
Jamen, jeg tror alligevel, vi havde så godt et sammenhold i truppen, og nu havde vi alligevel været igennem en del. Så jeg synes, at vi fik kigget hinanden rigtig godt i øjnene, og så var det ude og på banen, indtil vi kunne smage blod.
Dengang du kom til Vendsyssel, Lasse, der var du jo forsvarsspiller. Nu er du så blevet angriber, ja. Og er jo faktisk topscorer for Vendsyssel FF den her sæson. Indtil videre. Altså, hvordan har det været at lave det der? Fordi det er jo ikke tit, at det bare sker så markant, som det har gjort her.
Nej. Jamen, det har været specielt.
Hvordan foregik det?
Jamen, det var... Jeg tror, det var i en kamp mod Skive, hvor at Akker lige pludselig bliver skadet. Og så har vi faktisk en angriber, der sidder på bænken, Postolacci, som har spillet i PSG blandt andet. Men det er så mig, der bliver kaldt ned og skal ind i angrebet. Og der tænker jeg, ja, den tager jeg sgu. Fedt. Nu kan jeg komme banen i stedet for at sidde på bænken og kigge. Så der er igen for at gå ind og give den gas, og så mener jeg faktisk, at jeg laver en pind i den kamp også.
Men det må være noget helt andet. Lige pludselig, altså, hvad er dine forudsætninger for at spille angriber?
Ja, jeg har jo en nogenlunde fin statur til at være target man. Men ellers så ved jeg ikke, om hvor mange forudsætninger man skal have. Altså.
Men jeg tænker på, der er selvfølgelig angriber, der bliver skolet gennem forskellige år, blandt andet ude i AaB og andre danske klubber, altså hvor de jo øver det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Det er måske ikke så kompliceret, som man gør det til nogle gange.
Jo, men det synes jeg ikke, det har været i mit tilfælde. Altså nu har jeg spillet lidt angriber og så videre i U17-årene og lidt U19. Men ellers har jeg været forsvarsspiller siden det. Men ja, som angriber, der gælder det også nogle gange om at stå de rigtige steder og kunne snuse en mulighed op, og så have lidt held også.
Sådan, hvad er den væsentligste forskel altså på, og selvfølgelig på, at man skal score osv., men rent måde, man går ind til det på, hvad er den største forskel på at spille angriber og så spille forsvar?
Jamen, jeg tror måske, man har en lidt, det føler jeg i hvert fald, en anderledes frihed ved at spille fremme i stedet for ned bag. Det er klart, at spiller du ned bag, så laver du en fejl, så kan det koste et mål. Mister du bolden længere frem på banen, så er det ikke sikkert, at det lige betyder, at de løber ned og scorer. Og så bliver man selvfølgelig vejet på nogle andre ting. Altså det er mål og det er assist. Så det er også nogle ting, man skal have med i det.
Hvis du sådan helt selv kunne vælge, hvad spiller du så?
Jamen, så er jeg striker.
Okay. Claus, du har jo også set Lasse spille både det ene og det andet. Altså er du overrasket over, at han nu ligesom er angriber?
Ja, altså det er jo mest fordi, at altså, man udfylder jo nogle roller, og man bliver jo sådan, putter spilleren i en boks, når man, nu har jeg jo så ikke set ham spille hverken U17 eller U19, så det var ligesom, forsvarsspilleren Lasse Steffensen, jeg kendte til, men situationen var jo selvfølgelig også den, at efter skiftet fra Jammerbog til Vendsyssel, jamen så fik han ikke sådan for alvor bidt sig fast som fast mand i det forsvar, og for at lave nogle fejl, for eksempel, jeg kan huske en kamp nede i Vejle, så hvor du kommer ind og laver en fejl, og så er det klart, så bliver det lige pludselig endnu længere til en startplads. Så jeg tror også, det er nemmere at acceptere en ny rolle, når man ligesom har set igennem en længere periode, at det kommer ikke rigtig til at fungere for mig, så hvis jeg skal spille her, så kan det godt være, at man skal prøve at, kan man sige, at vende tingene lidt på vrangen. Og så må man bare sige, Michael Schönberg, kudos til ham for at opfinde Lasse som angriber. For jeg husker også den kamp, hvor jeg tænker, nu må vi så se, hvad ham der på Stilacci, han kan. Og så tænker jeg, hvad foregår der her? Hvorfor sætter han ham ind? Altså, jeg tænkte mere, okay, så er han da fuldstændig desperat og tror slet ikke på ham der franskmanden. Jeg skulle selvfølgelig bare tænkt, selvfølgelig, det er genialt det der. Og så er det så blevet sådan. Og jeg tror, at han gør klogt i at sige, at det der med forsvarsspiller, det har vi prøvet. Nu er det angriberrollen. Nu skal han så bare helt overbevist, jeg tror, at Schönberg var overbevist. Nu skal han så måske lige have den nye cheftræner, Henrik Pedersen, overbevist om, at det er sådan, det er. Starter jo ude senest mod Jammerbugt. Lur mig, om ikke han er med i startopstillingen næste gang.
Det er ikke særlig mange af den her type historier, der er sådan i de øverste divisioner af dansk fodbold, hvor man har en forsvar, en der bliver købt som forsvarsspiller, og så lige pludselig. Eller ikke lige pludselig, men så bliver angrebsspiller. Kan du huske nogen, Thomas? Sådan lige på
Nej, jeg stod lige og tænkte, at det er jo en helt vild historie. Ja. Det der, et er, at man gør det de sidste 5 minutter, fordi nu skal vi spille med lange bolde, ikke også? Men det der, det, jeg kan sgu ikke huske det. Ikke i moderne fodbold. Så tættest, det er jo August transformation. Det var så den anden vej, fra angreb til midtbanen.
Ja, Dalsgaard, ja, ikke også, men det er jo den modsatte vej.
Det er jo tit den anden vej.
Ja, det er tit den anden vej. Ja. Det andet der, det er vildt. Hatten er for det, altså det er imponerende.
Men der skal jo nok være nogle fortilfælde,
som vi ikke kender
noget til. Tilbage, kan jeg vide om Harald Nielsen, han startede som stopper, jeg ved det ikke. Jeg så ikke de der Frederikshavn-kampe i 60'erne, men vi kan godt sige, at det er lidt i nyere tid en pionerrolle, Lasse har taget på sig.
Yes, Lasse, sådan rent personligt, du har jo ikke taget turen ud gennem OB's akademi, og alle de ting, du fortalte mig inden vi gik i gang, at du havde været til noget talenttræning, du ved en enkelt gang? Eller?
Nej, jeg tror, det var oppe i Jesmark.
Det var Jesmark, ja.
Det var sådan noget talenttræning dengang.
Så du, på den måde har du også taget lidt bagvejen til første division. Ja. Altså, hvordan har den så været? Altså, det er jo en anden måde at gøre det på, kan man sige.
Men jeg tror ikke, der var så mange, der havde set den komme. Men det er klart, har du en træner, der tror lidt på dig, som jeg havde i Bo, oppe i Jammerbuk, så er det måske nemmere at... Ja, så det er klart, at han har hjulpet mig rigtig meget, men jeg tror ikke, havde du gået 10 år tilbage, så tror jeg ikke, der er nogen, der har sagt, at jeg er blevet en professionel fodboldspiller.
Nej, for du er også god til at spille håndbold.
Ja, det var jeg i hvert fald.
Men, hvor god? Nu bliver jeg jo nysgerrig.
Jamen, det ved jeg ikke, hvor god jeg var.
Stor kan du se, han
jo. Jeg havde et år på efterskole, hvor jeg slet ikke spillede fodbold, hvor det kun var håndbold. Så kom jeg hjem, og så var det lidt hyggefodbold til at starte med, og så blev man bedre og bedre igen.
Det er jo sådan lidt en usædvanlig historie at komme til første division, sådan du ved med hyggefodbold og lidt håndbold, og så tager man så dine personlige ambitioner. Altså nu har du taget anden division, første division. Drømmer du om Superliga, eller er du fint tilfreds med at sige, nu skal jeg etablere mig i første division?
Nej, jeg synes ikke, man skal stille sig tilfreds med noget. Så selvfølgelig drømmer jeg om rigtig mange ting. Jeg drømmer om Superligaen, jeg drømmer om udlandet og så videre, men lige nu er jeg i Vendsyssel, og det er der, jeg har mit fokus, men jeg synes, det er helt i orden for folk at have drømme, og det har jeg som sagt også selv.
Men hvis jeg må blande mig også i forhold til, kan man sige, i Jammerbugt, og vel, helt indtil du forlader Jammerbugt, så er det fodbold jo ikke sådan din primære beskæftigelse. Altså, der er du nødt til at have gang i nogle andre ting også, kan man sige, hvor det først nu, at du sådan er professionel. Jeg ved ikke, om man ikke må lave andre ting, men det er jo også en vældig omvæltning, tænker jeg, i ens personlige liv.
Ja, det er det. Jeg kan huske i starten, hvor jeg kom op til Vendsyssel, der var det træning, og så var det hjem og sove. Det er det så ikke så meget mere, men alligevel, fordi man finder egentlig sådan en rytme for, hvordan dagen den skal være. Men jeg kan huske i starten, der skulle jeg da godt nok vende mig til, at jeg havde en masse fritid, når jeg kom hjem, og jeg havde ikke fri på de samme tidspunkter, som mine kammerater, der ikke spillede fodbold, havde. Men sådan er det, og det, jeg er glad for at have den livsstil, som jeg har i dag. Det var det, jeg drømte om, dengang jeg var lille, og det er bare skønt.
Der er ikke en erhvervskarriere, der ryger i vasken nu, som du ellers lige har glædet dig til?
Nej, jeg var godt nok stålsælger. Faktisk samme sted, som Bruce Sink arbejder. Inden det. Hvor jeg var elev. Men jeg vil sige, det er ikke noget, jeg savner nu.
Nej, det er kun Bo, der holder fast i. Han vil være begge.
Lad os lige have det sidste. Nu I har fået ny træner her i sommer, Henrik P. og så videre, og der er sket en hel masse ting deroppe. Hvad er det sådan mest markante, der er sket siden Henrik P. kom ind, i forhold til, hvad du oplevede op tidligere?
Jamen, bare det der med, der man føler, der er styr på tingene. Både på det taktiske, med at vi har et koncept, som vi spiller efter. Og en måde, som han vil have hverdagen er på, og hvordan vi skal agere. Både på træningsbanen og til kamp og så videre. Så det der med, at man synes, der er kommet styr på tingene, i forhold til, hvad der var.
Hvad betyder det, at I ligger nummer næst sidst lige nu for hele stemningen og for hele den måde, man går til det på?
Ja, som jeg sagde, så tager det nogle gange tid i fodbold. Vi fik utrolig mange nye spillere ind, så det er klart, man skal også lære hinanden at kende, og vi skal lære Henrik at kende, men jeg synes, at vi har rykket os utrolig meget siden første træningsdag med Henrik, og jeg ser det egentlig kun gå fremad, og så er jeg sikker på, at der ligger utrolig mange sejre og vinder på os.
Vi må se, om du får ret i den forudsigelse. Her i programmet, der er vi nået frem til sidste punkt, og det er det, der hedder tårhyler. Og Men nu er du lige så godt i gang, Lasse.
Ja.
Skal du have lov til at starte?
Det kan jeg godt. Ja. Vi har faktisk snakket lidt om det, men jeg synes, tilskuere i Danmark, jeg ved ikke, om vi skal snakke om nordiske tilskuere, eller jeg synes, vi er lidt værre forskrækket, eller hvad man skal sige. Nu havde vi...
Er det en negativ tårhylde der?
Ja, det er det. Okay. Nu havde vi, som sagt, et lokalopgør mellem Jammerbugt og Vendsyssel, hvor jeg jo nærmest synes, der skulle være fuld hus. Men det regnede, så det blev der ikke. Så den synes jeg, at der er vi lidt for slemme til, at den kan vi bare tage hjemme foran skærmen. Nu synes jeg så, det var flot, at I havde, jeg ved ikke, var det 8.000 på stadion? Det synes jeg, det lyder fint, når det regner. Men ja, der er jo lige en negativ.
Så nogle vejrforskræk, de skal have nogle regnjakker en par
bil. Lignagtigt. Ja.
Thomas?
Jamen sidste gang jeg var her, der havde jeg jo, at jeg synes, agentverden havde for stor indflydelse på. Så det er jo lidt den store klinge, så den har jeg så også bevæget mig op på i dag. Og den store klinge, jamen det er jo selvfølgelig VM hver andet år, hvor jeg lige tænker, nu har vi lige fået Superliga klagt i graven. Jeg ved godt, den måske spørger lidt nogle steder, ikke også? Kan vi ikke lige holde VM hver fjerde år, i stedet for det andet der, det er sgu for bøvlet, ikke også? Altså, mit indre uge, det går da helt bananas i hvert fald, hvis jeg skal til at forholde mig til det, og så er det EM, og ja, det bliver noget mærkeligt noget, det der. Så det er mine tårhyler, og det er jo nok ikke de europæiske, kan man sige, sammenslutninger, der har stemt for det, det er nok mere resten af verden. Men at det der stadigvæk, at man kan presse det igennem på grund af usel mammon, det synes jeg er voldsomt.
Men er der nogen, vi snakkede om det faktisk tidligere inde på redaktionen, om der er nogen, der synes, det har været en god idé? Jeg har ikke snakket med nogen.
Jamen det er der jo ikke, hvis man skal i hvert fald tro på de forhandlinger, der har været, og de store, kan man sige, ja, det er jo så online-møder, der har været den seneste tid, jamen så er det jo noget, som de der andre fodboldforbund rundt omkring i verden, ud over UEFA, de synes, at det var en god idé, fordi de ville have en større del af kagen. Jeg tror ikke, der er nogen i Europa, der synes, det er en super spændende.
Peter Smeichel, har han ikke ud at tale folk?
Ingen kommentar.
Claus?
Ja, jeg kunne godt give den til Peter Smeichel, fordi det er jo tydeligt, at hvad han mener at gøre, det er nogle gange afhængigt af, hvor lønsækken bliver udbetalt. Men det skal ikke blive den her. Jeg kunne også godt... selvfølgelig har givet den til for mange turneringer. Altså nu har vi jo i de her dage det her UEFA Nations League, som bliver afgjort, har jeg lige pludselig opdaget. Altså ud af det blå, der er ingen, der interesserer sig for det. Det er klart, hvis Danmark skulle spille det, så havde vi nok interesseret os for det, men stadigvæk så er det sådan lidt en træningsturnering. Altså, vi skal ikke have mere VM, det er jeg fuldstændig enig med. Til gengæld så ser det ud til, at min kæphest VAR, som jeg jo har argumenteret for siden Ruder Konge var knægt.
Det har du snakket meget om.
Ja, og på et tidspunkt var jeg ved at begynde at trække land, men nu synes jeg faktisk senest, det så vi jo, altså hvad er det, det skal bruges til? Det skal bruges sjældent, og så kan det bruges selvfølgelig for, at mål, som skulle have stået, ikke bliver frataget en spiller, som det var tilfældet med Milan Margaritz, der jo bliver dømt, kan man sige, for at have hånd på bolden, hvad han tydeligvis ikke har. Og der kan man sige, der bliver det så i den situation reddet, så OB får det mål, og omvendt, så kan man sige, så bliver det bekræftet, at der var offside på det mål, som Sønderjysk scorer. Så det var lige de to gange, man så VAR i den der kamp, og det fungerede jo. Så vi er ved at være et sted nu, hvor VAR fungerer, i hvert fald i Danmark, vil jeg sige. Nu så jeg en Champions League-kamp, hvor man så dømmer et helt vanvittigt straffespark, så det er ikke helt i synk endnu, men jeg synes, vi er ved at være her i Danmark, og det skal man egentlig have kredit for. Det skal være sådan, at man tænker, at det er én, to gange i en kamp, hvor det her det er sådan helt afgørende situationer, hvor man skal ind og vurdere det. Så tror jeg også, man kan forhindre, at sådan glæden over at score et mål, den helt forsvinder, som vi desværre nogle gange har set. Så jeg synes, var dårligt, det er ved at være godt.
Det bliver så det sidste. Denne gang i Reposten, tak til gæsterne for at kigge forbi og til dig for at lytte med. Og kunne du lide udsendelsen, så tag dig lige at abonnere på Reposten i din foretrukne podcast-app. Og du må også gerne følge os på Twitter og Facebook, hvor vi altid er åbne for både ris, ros og gode idéer til emner, vi kan tage op i kommende udgaver. Reposten er forhåbentlig tilbage igen om et par uger. Tak for nu og på genhør.
Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.